Cavete. Hoc in colloquio audituri estis et latinitatem et barbarismos. Nam non sumus Romani. Nihil sumus nisi tres amici, qui linguam latinam discimus, diligimus, divulgamus. Itque audite et gaudete, si audetis.
Salvete, optatissimae auditrices. Salvete, auditores optimi. Hoc est quomodo dicitur. Gaudemus, vos iam iterum ad colloquium nostrum venisse. Iason loquor. Salve, Auguste.
Salve, Iason. Ut vales?
Bene, valeo. Gratias. Et tu? Ut vales?
Optime, valeo. Gratias tibi. Et salve, Iuste?
Salvete, amicissimi. Ut valetis?
Bene, non è audivisti?
Non audivi. cogit mente volvebam alias res.
Ah, quas alias res?
Nuper, non hodie, sed satis nuper, certior factus sum, indicis novi pellicularum, vel spectaculorum cinematographicorum, quem amicus noster Daniel Peterson, qui praest illi latinitium.com, indicis in quam pellicularum, qui inscribitur, et ignoscatis mihi nunc Anglicae locuturo, 50 hours of spoken Latin. It is quinquaginta horae linguae Latinae viva voce elocuta, inescio. Sed ille confecit, collegit, congessit ferre centum et viginti. Centum et viginti pelliculas in quibus, vel, quibus ostenduntur plurimi oratores et oratrices.
Optime.
Qui Latine tractant varias res. Et suadeo omnibus ut adeant illum indicem, vel, estit quod YouTube channel dicitur. Ut adeant illum indicem et spectitent illas pelliculas, quibus non est dubium quin augeatur facultas Latine audiendi.
Qui sunt non nulli et non nullae inter locutores.
Oh, bene, sunt clarissimi Aloysius Miralia, Milena Minkova, Annula Llewellyn, Patricius Oenus, Georgius Tarrega, Aloysia Aguilar, Walafridus Tro,
Augustus Noster,
Augustus Quidam, Justus Quidam, Daniel Gallagher, plurimi, Georgius Cepalac, sunt multi.
Sunt ne omnes spectaculae, vel pelliculae, aut non nulli solum sermones.
Oh, optime rogas. Omnes sunt pelliculae, sed nihil sunt nisi orationes. Id est, in pellicula videbis hominem stantem et loquentem. Non sunt fabulae actae.
Non sicut Ben Hur, non?
Non sicut Ben Hur, neque sicut pellicula quam nos fecimus de illo.
Pelliculae optimae.
Sed perperam dixi, nam una pellicula non est vera oratio, sed est fortasse vos iam vidistis, ego multotie spectavi et etiam discipulis praebui hanc peliculam. Est pellicula in qua magus quidam, vel praestigiatur, non equi digitis artem magicam exercet, est praestigiator cum quid est vocabulum, neurospaston, id est pupa, id est a marionette, vel puppet, neurospaston, et est satis jucundum colloquium inter hanc pupam, vel hoc neurospaston, et magum. Et inscriptio ilius pelliculae est nisi fallor Sacapus, hoc est nomen pupae Sacapus, et praestigiatur, et ille Sacapus sicet, sic loquitur, ah, frauda visti, bene, da mihi.
Sed Sacapus videtur mihi, well, auditur mihi, sicut amicus meus Baobaugustus, Sacapus, Baobaugustus, naufragos.
Bene, fieri potest ut idem histrio, idem actor partes utriusque agat
apud Pipiandum est ne Sacapus in Pipiando potest audire Pipiandus
nescio sed hoc scio me non quieturum esse nisi prius in venero illum Sacapum aut apud Twitter aut apud prosopo biblion aut nescio in montibus quibus dam vel in fundo maris.
Bene, potest Sacapus nobiscum jungere in colloquio mox, nonne?
Et fortasse post multos annos si satis multum cibi consumseret agetur de Sacapo ingente.
Ah. Bene. Sed,
sed gratias agimus Danieli hoc indicem in Lucem.
Iterum iason pater est.
Aha, et gratias tibi, justo, nos certiores facienti.
Oh, bene.
Sed justus dixit de cibo, nonne? Dixit justus. Sed quid est argumentum nostrum hodie?
Bene rogas, Auguste, qui non è pertinet ad et cibum
et pertinet sine dubio
et ad gratias agendas quidni loquamur de die gratias agendi
fiat
ut ita dicatur in civitatibus foederatis, non è? Sunt ne alia enuntiata quae pertinent ad hoc festum? Alia, sunt ne alii modi dicendi dies gratias agendi?
Bene. All right. Expectabam dum alio modo rogares. Bene. Sunt qui dicant amici nostri David Morgan, beatae memoriae, et Patricius Oenus in adumbratione eorum, vel sua potius, in adumbratione sua apud Wyoming Catholic College, scribunt nisi fallor dies gratiarum actionis, sive festum gratiarum actionis, etiam dies supplicationes, vel festum supplicationes, ero sunt plurimi modi huius diei dicendi.
Sed dies gratias agendi satis vel bene bene nominato mes, non è?
Satis bene intellegitur, non è?
Bene, gratias, gratias.
Sed sus bene,
est maximi dicas. Momenti quia ipse numquam gratias ago nisi hoc precipuo die. et illo die. Omnes gratias ago quas debio per totum anum.
Prater in hoc ipso colloquio, nam non in modo gratias egisti. Et Danieli, et mihi. Bene, sed firi potest, non jocati sumus in colloquiis praeteritis, jocati sumus de numero auditorum Europaeorum, huius seriei sermonum, sed fatendum est, well, hoc ipsum est, id quod fatendum est, nam sunt plurimi. Firi potest ut habeamus plures auditores europaeos et omnino non americanos, ut dicam, id est sparsos per totum orbem terrarum.
Uh-huh.
Quam sed, americanos?
Verumst, quia mater mea versator in Europa non.
Ah, bene, ergo. bene, rectis me molest.
Et ergo. Diligenter nos ausculta.
Bene. Donec reveniat.
Semper audit.
Mm-hmm. Bene. Ergo, matre tua reversa huc in Americam res mutatae erunt. Bene.
Mm-hmm. Sed quid est dies gratias agendi pro auditoribus europaeis, quid est dies gratias agendi?
Es dies, nonne? Hoc,
est
hoc
dies.
Procerto
non noxes.
Fortasse patet quid sit est es dies quo homines gratias agunt.
Bene, ergo fortasse non deben. Fortasse non tam dicendum est quid sit quam quid fit. Illo die.
Bene.
Ero quid firi solet in familiis Americanis, et quid firi solet apud vos? Emore.
Non apud omnes, sed emore. Quid fit. Non è caenas maximas homines cum familiis caenare solet.
Mm-hmm. Et coquitne Gallo Pavonem iasum?
Nolite Gallo Pavones coquere grumiones.
Oh, cur non.
Secundum me, non decet animalia interficere et coquere. Sed hoc pro dolor hoc fit apud apud alios.
Plerumque fit, nonne.
Saltem unus Gallo Pavo, sive una Gallo Pavo, libra est ab his caedibus. Non è quia in civitatibus foederatis Americae praeses emore solet veniam dare uni Gallo Pavoni. Id est praeses dicit. Ne hic sibe haec Gallo Pavo interficiatur.
Aero solet.
Quod significat praeses, alis verbis, quis est praeses?
Praeses est ile sibe ila, qui sibe quae, praest, civitatibus, non tantum civitatibus foederatis, sed in aliis, nationibus sunt praesides.
Ergo apod dos praeses solet parcare Gallo Pavoni quidam.
Bene, parcare veniam dare, bene, bene dices.
Ergo praeses Obama dat veniam Gallo Pavoni.
Aha, hoc fit.
Hodie.
Die ipso. Gratias agendi.
Intellexi. Intellexi.
Amici, censetisne omnes Gallo Pavones Americanos magno cum timore prospicere in diem gratias agendi et se rogare
haud est dubitandum.
Oh, sed non apud Iasonem.
Non apud Iasonem.
Gallopawones laeti sunt.
Emo et coligo et cum eis inculina mea caeno. Non mm-hmm. eos caeno, sed cum eis caeno. Mm-hmm. Non.
Mm-hmm. Bene. Ergo haec, quae modo rectissime dixistis, fieri solent, emore. Mm-hmm. Quidam vos facturi estis hoc die gratias agendi, hoc die supplicationes. Mm-hmm. An cum familia versaturi estis, an quid?
Oh, bene, sed non hodie, sed crass, cum filia, ad Carolinam septentrionalem, veniam et dies gratias agendi est familia mea est mm-hmm. est familiae meae dies celebrandi et sorores et mater patre mortuo mater sorores et familia mea una conveniamus ut caenam maximam gaudiamus.
Mm-hmm. Bene, qui tu, Iason?
Bene, anis praeteritis cum Baltimorei habitaverim solebam non fieri poterat ut cum familia cenarem. Quia Baltimorei habitabam et familia mea in aliis partibus habitabat et ergo solebam cum amicis magnam cenam habere, id est cum amicis qui quoque cum familiis cenare nequivant. Ergo fuit mos jucundus sed nunc quia albaquerque habito possum rursus cum familia cenare, ergo una cum fratre et matre et cum vitrico, id est cum marito matris. Cenabo et ludos harpasticos spectabimus. Mm-hmm. Id est harpastum Americanum est ludus mm-hmm. atleticus. Mm-hmm. Hoc facio.
Bene.
Et cum galopawonibus laetis.
Certe omnibus omnes galopawones iam invitavi ad caenam nostram.
Bene.
Bene. Galopawones currunt per domum ludunt per domum
et gaudebunt.
Bene. Oh Maxime, gratias.
et quid tu iuste?
Ferre eadem quae vos versabor cum multis cognatis et amicis domi non domi meae sed domi parentum uxoris, ero apud mm-hmm. parentes uxoris ero, sed satis magna cum expectatione prospicio in hunc venturum diem gratias agendi, quia soror mea quae novi eboraci, this New York quae novi eboraci habitat, satis nuper ineunte mense Augusto filiam peperit filiam suam primam quam ego nondum conveni, ergo ille dies supplicationes sive gratias agendi erit prima occasio filiae sororis conveniendae.
Ergo tu colloquia bona et philosophica cum nepte nova
habebo suadebo illi suadebo illi ut rationem ducat suae vitae.
et docebis linguam latinam quoque, nonne?
Conabor, sed non meministi ex praeterito colloquio me latine nescire. Bene.
Ergo fortasse abila disces.
Mm-hmm. Non, sed eam una cum Seneca iubebo se vindicare. Well, se sibi vindicare et tempus colligare et servare.
Bene. Sed Grumio nunc apud me venit. Et tempus est gallo pavonem corcure.
Oh, noli gallo pavonem corcure, Grumio.
apud te, sed apud me tempus est. Et fortas quoque tempus est finem facere nobis. Quid censes?
Bene mones, sed spero fore ut vos amicissimi et vos auditores saltem incivitatibus foederatis Americae habitantes bene cenetis.
Et sane hanc occasionem dignam censeo quae carpatur quae sumatur ad gratias agendas omnibus auditoribus qui tanta cum patientia verba nostra passi sunt, et vos passi estis verba nostra, ergo gratias vobis agimus et conabimur pro virile, vel portasse pro virilibus partibus nostris referre illas gratias in futuro.
Nunc autem ex vobis auditoribus audire velimus, sunt ne convivia vel alia celebranda apud vos? Quid eis censetis? Haec narrare potestis apud comordictur.com. Gratias. Etiam pipiando, hoc est tweeting, nos saudire potestis. Semper gaudemus ex auditoribus nostris saudire.
Bene ambulate, dilecti sodales, ut gallo pavones, non cocti, vobis contingant.
Gallo pavonem coquenti, gratias tibi Grumioni, ago.